habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirband hirarka f m yada iyo magaalooyinka geeska africa iyo barta internetka ood nagala socon kartaan v o a somali com
dadkaana dhegaysanayow dhammaantiinba bisha juun waa 26 2014 idaacaddan waxaa wada jiri doa bihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamuud ibraahim cali.
Shirkaas muddada dheer soo socday waxaan ka soo saarnay baas ka kooban 7 qodob oo taabanayo dhinacyo badan oo ku saabsan in maaragtay maamul samaynta gobollada iyo qaabka federaalisimka iyo sida ruuxi sharciyadii dalkan uu lahaa iyo dastuurkii kumeelgaarka ahaa loo baalmaray.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cusmaan xaaji cali oo ka mid ah siyaasiyiin iyo odayaal ka soo horjeestay heshiiska maamulka 3 gobol ee dhowaan dowladda dhexdhexaadin ay la gashay wareysa ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adda i c g oo warbixinna ka soo saartay ururka al-shabaab,
khasaaraha weerarka maanta ka dhacay magaalada burburde, doodii gaabnayd, qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
afar qof oo laba ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada nabad ilaalinta ee jabuuti ayaa ku dhintay maanta weerar ay al-shabaab ku qaadeen magaalada buulaburde. ururka al-shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen. warkan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
gudoomiyaha degmada buulaburte axmed cabdi wehliye oo la hadlay v o a ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday oo ku labisnaa dariiska ciidanka dowladda inay ku dileen iridda hore ee saldhigga booliiska laba askari oo ka tirsan ciidanka amisom, waxaana uu intaa raaciyey in ragga soo weeraray saldhigga booliiska in isla goobta lagu toogtay. gudoomiye axmed ayaa ujeeddada weerarka ku tilmaamay inay ahayd mid lagu doonayay in xoog loogu galo xarunta maamulka degmada. ciidamada dowladda ayaa howlgallo lagu baadigoobayo halkii laga soo maleeyo weerarka waxa ay ka sameeyeen magaalada, xaaladda ayaana caadi dib ugu soo laabatay. qaraxyo iyo dagaallo ayaa dhowr jeer waxa ay ka dhaceen degmadaasi tan iyo markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kala wareegeen kooxda al-shabaab bishii maaj ee sanadkan.
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa ugu baaqay ruushka in saacadaha soo socda ay muhiim u tahay xukuumadda moscow inay ugu yeerto kooxaha gooni ugoosadka ee ka dagaalamaya gudaha ukraine inay hubka iska dhigaan. mr kerry ayaa ka dhawaajiyey dalabkan kadib markii uu baris kula kulmay dhiggiisa faransiiska loren fabios. wuxuu kaloo sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ay isku raaceen in haddii uu madaxweyne vladimir putin uu soo bandhigo tallaabooyin lagu qanci karo oo ah in kooxaha hubaysan ee ukraine ay hubka dhigaan kana mid noqdaan nabadaynta dalkaasi ka socoto. maalin ka hor maamulka madaxweyne obama ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin in cunuqabateyn hor leh ay ku soo rogaan ruushka haddii uu baaqan u hoggaansami waayo.
diblomaasiyiin sare oo reer galbeed ah ayaa diiradda saaraya xiisadaha ka aloosan dalka ciraaq, waxaana ay wadaan baaqyadooda aan kala go'a lahayn ee ku aadan in waddanku u midoobo wax ka qabashada fallaagada islaamiyiinta sunniga ah ee sida xawliga ku faafaysa. xogayaha arrimaha dibadda ee britain william hague ayaa khamiistan u duulay magaalada baqdaad, halkaasoo uu kula kulmay ra-iisul wasaare nuuri al-maliki, waxaana u qorshaysan in uu wadahadal la yeesho masuud barzani oo ah madaxweynaha gobolka kurdiyiinta ee ismagacaabay dalka ciraaq. heyg ayaa sheegay in ciraaq ay haysato, siduu hadalka u dhigay, khatar dhab ah, siyaasad midaysanna ay tahay tan ugu muhiimsan ee lagaga hortegi karo. magaalada baris ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska uu ku martigeliyey wadahadallo dhex maray isaga iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry, waxaana uu sheegay in ciraaq ay ku jirto xaalad adag oo ayna rajaynayaan in dadka reer ciraaq ay u midoobaan.
kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay badda jabaan 3 gantaal oo ah kuwa riddadooda ay gaaban tahay. wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in gantaalada laga soo riday maanta oo khamiis ah xeebta bari ee gacanka kuuriya. dalka Kuuriya Waqooyi ayaan warkaasi wax jawaab ah ka bixinin. Horaantii sanadkan ayaa Kuuriyada Waqooyi waxay ridigan taalo badan oo ay ku jiraan kuwa liishaanka dhaha intii lagu jiray dola tus military oo ballaaran oo ay si wada jir ah u sameeyeen Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed. Labada Kuuriyadood ayaa kala qaybsanaa tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii Kuuriyada ee 1953.
Waxaan ayaan dhigaystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad maqleysaan. Siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee mid ka mid ah beelaha dega Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa kulan ay maanta yeesheen kaga soo horjeestay sameynta maamulka saddexda gobol ee dhawaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray xildhibaan Cismaan Xaaji Cali oo ka mid ah xubnaha shirka waday, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida uu ku yimid qabashada shirkan.
Waad maasantahay walaal Daanduray. Shirkaasi wuxuu soo socday baryahan muddadii u dhexeysay 23-kii iyo ilaa 26-kii Juun, wuxuuna ku saabsanaa arrimaha ku xusan baaqan oo ku saabsan heshiiska sheeg lagu sheegay in lagu dhisay maamul goboleed ama maamul ku meel gaar ah ee saddexda gobol ee Baay iyo Bakool oo lagu saxiixay 23-kii Juun madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Oo arrinkaas ayaa runtii ay baryahanba 4 maalmood ee la soo dhaafay ay aad u lafugurayeen siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo oday dhaqameedka, culimada diinka, haweenka iyo ururada bulshada.
Shirkaas xildhibaan Cusmaan, maxaa aad ka soo saarteen oo natiijooyin ama go'aan?
Waa maasantahay Daanduray. Shirkaas muddada dheer soo socday, waxaan ka soo saarnay baaq ka kooban 7 qodob oo taabanayo dhinacyo badan oo ku saabsan in maareeyay maamulka sameynta gobolada iyo qaabka federalism-ka iyo sida ruuxa sharciyadii dalkan uu lahaa iyo dastuurkii ku meel gaarka ahaa loo baalmaray, mar walbana ay madaxda qaranka iyo dadkii u xil saaraa inay ilaaliyaan shuruucda ay maareeyay mar walba ay u baalmarayaan sharciyadii u degsanaa dalka. Marka 7 qodob oo runtii aad muhiim u ah oo qodobadii dastuurka lagu la jibiyay iyo xeerkii dhismaha maamulada gobolada iyo federalism-ka oo iyagana runtii dhibaato weyn loo geystay oo mar walba qolo intay maarkay reer uu meel isugu tago qaab aan maarkay xalaal ahayn oo bulshadii wada deganayd meesha aan ka warqabin oon wax dusha looga keenayo iyo beesha caalamka runtii oo Soomaaliya dee aad iyo taageero badan u samaysay oo iyagana maaragtay dee aan inay maamulo sameeyaan iyaga ama ay saxiixaan iyaan runtii sharciyadeena meelna uga qoreen. Marka arrimahaasaa runtii aad looga hadlay shirkii soo socday oo ay beeshan yeelanaysay dhowrkii bari la soo dhaafay.
Marka idinka maxaa ku xaaraantinimeynaysaan markaa leedahay dastuurka waa la jabiyey?
Waxaan ku xaaraantinimeynaynaa walaal, waad ogtahay dalkan dhibaato soo maray, dagaalo sokeeye iyo waxyaabo badan oo runtii dhibaato ah oo maanta la soo maray. Marka waxaa muhiim ah waxa weeyaan maanta waxaa dalku uu ku dhisan yahay waxa weeyaan sharciyada dastuurka maanta la isku hayay dowladnimada la hayo waa sharciga dastuurka in lagu dhamana ay tahay oo dhammaan lagu yahay siyaasi iyo madax iyo cid walba iyo maamulada iyo wuxuu dhan sharciya. Haddii sharcidaas laga leecdo waxay noqonayaan waxaan sharciyana qof walba waxay iska samaysanayso. Marka waxaan ku xaaraantinimeynaynaa runtii qodobadii sharciga ahaa ee dastuurka sida qodobka 49-aad, faqradiisa 1-aad, lixaad, qodobka 4-aad oo runtii ka hadlaya sareynta dastuurka, qodobka 79-aad oo ka hadlaya awoodda fulinta ay leedahay golaha wasiirada. Waxaad ogtahay in hawshan waxba ka ogeyn xataa golihii wasiirada oo runtii markii lasoo la sayay kabacdi baa khamiisii baa loleeyay waa la indoors gareeyey. Marka runtii waxaasi wax xalaala maahan. Golaha wasiirada beesha baddee ku leedahay weligeed lama keenin qodobadii dastuurka waa la jibiyey. Waxa weeyaan hal maalin unbaa la arkay dad la soo gabagabeynayo meel lagu ururinayo laleeyay heshiis baa la saxiixay. Marka arrintaas waxay noqotay afduub aan runtii xalaal u ahayn bahda ciddan shirkan ku yeelatay dhowrkan beri. Arrintaasna runtii taas bay u tahay asaas iyo sal.
Laakiin xildhibaan Cusmaan, maadaama dowladdii sare iyo qaar ka mid a golaha wasiirada iyo weliba xubno ka tirsan baarlamaanka ay arrintan ogol yihiin, idinkana aad diidatiin taasi soomaha aan isjijiidano?
walaal waxa weeyaan horta dawladda ma ogolaan karto wax sharci darro ah wax oo runtii unconstitutional ah oo dastuurka qaranka ka soo horjeeda dawladduna ma ogolaan karto hadii ay ogolaato faasidnimo ogolaado cid aqbalaysana ma jirto dhulkuna ma guuraayo walaal deegaanka waxa laga hadlayo dadka degan baa la hadlayaa dadka deegaankaas u dhashay oo ku nool oo waxay la taashabeelaha hoose waa la yaqaanaa fiisargii lasoo dhaafay 1894 walaal ayaa heshiis ku galeen beel hawiya qalyaaniga la gashay waxa weeyaan wax qars maaha waa 1894 September marka waxay la tahay waa 120 sano ka hor ay daanduray ma ahan marka arin oo qarsoodi iyo wax oo ashuun ku adina ma ahan xaqta dadkan ay leeyihiin inay ku timaado waay ma ahan anaga ma dhahay qabiilii waxba ay saraacay deegaan waa dadka deegaankaana waajib ay ku tahay inay iyaguna ka tashadaan meesha ay aadayaan ay iyagu ku tashadaan marka shabeelaha hoose inay baay bakool raacayso iyo inay maxaa ku jiraa kaliyad ahaanayso state ka toos u sagayso iyo inay raacayso waxa weeyaan hadda waxaan isla wax la yiraahdo shabeel state oo runtii maamul ka horeeyay midkan oo koonfur galbeed marka walaal dad dusha wax laga masaari karo maamulkaasaana runtii ahaa maamul ay dadkii deegaanka iyo ka wada tashadeen oo runtii haddana wali prosesskiisa socdo oo gobolihiisii iyo haddaba ay kisan yihiin gobolka ay dhex yaalaan taasaan insha allah waxay ku jecelnahay inay ku dhammaato hawshan
marka ma kulanteen madaxda sare sida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh arrintaasi ma kala hadashan
waa kala hadalnay madaxweynaha welibana wuxuu noo ballan qaaday inuusan arrinkaas maaragtay sidii aan u sheegnay consenkeeni uu aqbalay aan u sheegnay inaan waxa heshiis lagu ahay kulley marka madaxda madaxweynuhu isaga ilaalinihii sharciga isagaa laga rabaa inuu maaragtay sharciyadii dalkan iyo inaan beeshan kii gadooday oo ay joojiyeen shaqooyinkii ay u hayeen qaranka oo baarlamaankii u dhowr biri koorom la'aan u baaqday oo golihii wasiirada ay ka maqnaayeen madaxweynaha laga rabaa inuu arrintaa kusoo duwo dariiqii saxda ahaa iyo sharciyadii ay lahayd
xildhibaan cusmaan xaaj cali oo ka mid ah xubnaha markaasi maanta shir ku qabtay magaalada muqdisho oo khadka taleefanka ugu waramayay ibraahim xasan daandure
galab wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaanna waa v o a washington sidaad warka ku maqlayseen weerar oo maanta ka dhacay kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga degmada buuloburde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku dhintay laba ka mid ah askarta dowladda jabuuti ee ka tirsan ciidamada amisom ee deegaankaasi ku sugan iyo sidoo kale laba nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwii weerarka soo qaaday degmada buuloburte ayaa waxaa ururka al-shabaab laga qabsaday bishii maaj ee sanadkan waxaana ay haatan tahay degmo go-doonsan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dad degmada degan ay u dhinteen gaajo daraadeed guddoomiyaha degmada buuloburde axmed cabdi weheliya ayaa caashi ibraahim wariyaheenna ugu waramay sida weerarka maanta uu dhacay iyo guud ahaan xaalada degmada
wallaahi deegaanka maanta waa xoogaa basaakay aroortii ayaa nimankii shabaab ah weerar gaadmo ah waxay ku qaadeen saldhigga degmada laba ninaa ku qaaday marka labadii ninna meeshaa lagu dilay annagana ciidanka amisom ee reer jabuuti laba nin ayaa ka dhimatay waa laba nin oo waxay ahaayeen ismiidaamin bay ahaayeen ismiidaamin aan dhihi karnaa barkee bambooyin iyo qoryo basay wateen laakiin inkastayna qarax ahayn marka waa muxuu ahay waa dee meeshiiba ayagiina lagu dilay saldhigga degmada iridkeeda ee ahayd halkaasaa lagu dilay halkiiyaa muxuu ahaa dee laba askariina waa ku dhimatay
waxaad ka warantaa khasaare kale oo uu geysta ma jiraa dhacdadaasi
maya wax khasaaraah oo kale geysatay male markii adiga ay dhacdadaasi dhacday ayaa magaalada ciidamadii baaritaankay samaynayeen ayaa hal nin oo shacab iyo xabadihii dhacayay ayay ku dhaceen asbaabahay ugu dhaceenna hadda weli waa ku waa ku daba jirnaa oo hadda baaritaankii baa noo socda hadda marka ninkaa shacabkaana oo dadka deegaanka ahna saasuu ugu dhintay magaalada
waxaad markaa axmed ka warantaa labada qof ee aad sheegtay in weerarka ay soo qaaday oo sida aad ku qeexdayna ismiidaaminta u ekaa ma la gartay labadaasi qof maadaama deegaanka uu yahay degaan kooban oo dadkiisu inta badan ay isgaranayaan
maya ma ahayn dadka deegaanka waa la gartay laakiin waxay ahaayeen nimankii shabaabka ahaayo horey meesha u joogi jiray rag ka mida ayay ahaayeen oo dadka deegaanka oo hadde dadkan deegaanka shabaab lix sano ayay haysteen iyo ka badan marka waa la garanayaa dadkii shabaabka ahaayo horey meelaha u joogi jiray ka mid ahaayeen, marka sidaasaa loo gartay, laakiin dadka deegaanka ma ahayn.
Dadkaasi dad ehel la ah, deegaanka ma degan yihiin? Labada qof
maya, ma degana, ma degana. Sida naloo sheegay, labada nin, ninna Gaalkacyo ku dhashay, ninna wuxuu ku dhashay meesha la yiraahdo kulley gobolka Bay ama iyo Bakool, labadaas mid ayuu ku dhashaa dadku leeyihiin.
Waxaad Axmed ka warantaa dhinaca kale, deegaanka waxaa la sheegayaa in dad gaajo ugu dhinteen, maxaa taana uga sheegi kartaa?
Haa, taasi waa aada iyo aada dhibaato ugu baahsan ayaa jirta. Abaar iyo xagga adeega caafimaadka intaba arrimihii bulshadoo dhan wax ka socdaa ma jiraan, marka dadkii dhibaato aada u weyn baa haysata. Marka taasina waa mid hadda beesha caalamka iyo muxuu ahay adduunkao dhanaan hore ugu baaqnay, meediyahana horaan uga jeedinay. Haddee ummaddaas waxaan leenahay bal ummadda bishii Ramadaanna waa la galay, haddee wixii maqlaya inay haddee usoo gurmadaan baan doonaynaa. Haddee ummadda gurmaday u baahan tahay, dhibaatadu waa jirtaa, mid la dabooli kara maaha.
Maxaa ugu wacan bay kula taa adiga ka gudoomiye ahaan in degmada Buulo Burde sidaan ognahay waxay ka mid tahay deegaanada dhulbeereedka uu ku xiran yahay ka mid tahay, maxaa ugu wacan bay kula tahay in dad deegaankaasi degan ay gaajo u dhintaan?
Adeer, waxa ugu wacan degmada Buulo Burde waa go'doon, markaan runta kuu sheegno waa go'doon. Dhanka buurweyn xaggeeda 30 kilometer noo jirtana shabaab baa ka degan, 40 kilometer oo dhinaca waqooyi naga jirto muxuu ahay tuulada Halganna waxaa degan shabaab. 40 kilometer iyo 30 ayay ka go'an tahay, waddadu ka go'an tahay. Inta u dhexaysana annagaa joogna, haddee raashinkii iyo dabkii soo geli lahaana halkaasay shabaab ku celiyeen. Marka dhibaatada ugu wacan waa inta dadkuna xoogsato iyo beeraley ayay ahaayeen, xoolahana haddee dadka xoolahana laftoodu roobku sanadkan sidii la rabay uma uusan da-in, kulley waa iska yar yahay. Marka dhibaatada waxa keenay go'doonkaas muxuu ahay waddooyinka xiran ayaa keenay.
Axmed, waxaad ka warantaa deegaankaasi hore looma soo warin jirin in dad ay gaajo ugu dhintaan, haddii adinka ka maamul ahaan aad deegaankii la wareegteen, la wareegistiinan ay soo kordhisay in deegaankii gaajo loogu dhinto, dhibaatooyin kalena ay ka dhacaan oo dhimashada hadda aad sheegaysay ka mid tahay, maxay kula tahay in dadkii iyo deegaankii aad u soo kordhiseen?
Wallaahi, horta annaga maamulka degmada Buulo Burde waxaan ku sugannahay muddo 20 cisho ah ayaan ku sugannahay. Haddee 20-ka cishona wax badan baa iska bedelay. Ciidamadu walow ciidamadu ay 3 bilood iyo dheeraad joogeen, haddee maamulku uu ka maqnaa degmada 20-ka cisho muddo adigoo bishan 5-teedii ama 4-teedii ahaan nimid, haddana muxuu ahay wax badanaa iska bedelay. Oo shabaab markii aan imaanaynay magaalada wuxuu u jiray 20 kilometer, haddana ilaa 4-tan uu sii marayaa. Intaana waxaa sameeyey shacabka degmada Buulo Burde ayaa sameeyey laftoodu ku kacay oo abaabulay inay iska durjiyaan shabaab. Marka insha allahu inta dhimanna waa dhammaystiraynaa. Haddee waxaan kusoo kordhinay, haddee intaasaaban durjinayba shabaab, haddee dowladda dhexena kulley abaabulkeedii guud iyo amisoonna waa sugaynaa.
In shabaab la durkiyaa maxay macno ah oy sameynaysaa bay kula tahay haddiiba deegaankii gaajo loogu dhimanayo xilligan?
Wallaahi, haddee waddooyinka la furo keliya ayaa dadkan hadda dhibaatada haysataa, waa waddooyinka xiran. Haddee waddooyinka xiranna degmada Buulo Burde keliya uma furi karto. Waxaa laga rabaa dowladda dhexe iyo ciidamada amisom inay furaan, ciidamada xoogga dalka waynu ku tala jiraan. Sida naloo sheegay kulley waa socdaa abaabulkeedii, insha allahu goor dhowna waa rajaynaynaa inay hadda ka howlgalaan. Annagu wax degmada keligeeda waxay furi karta ma aha.
Gudoomiyaha degmada Buulo Burde Axmed Cabdi Weheli oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Caashi Ibraahin Caashicuud.
ICG ee ka hadasha qulqulatooyinka caalamka ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dagaalada lagula jiro Al-Shabaab uu noqonayo dagaal muddo dheer soconaya. ICG waxa ay sheegtay in xataa haddii Al-Shabaab dhul laga qabsado ay weli sii haysan karto awoodda dhaqaalaha iyo tan taageero ee ay haysato. Waxa ay sheegtay in xoogaga kasoo horjeeda Al-Shabaab aanay isku wada raacsanayn sida loo maamulayo dhulka laga xoreeyo Al-Shabaab, taasina ay ururka hawshiisii u dhab yaraysay. warbixintaasi waxaa inoo soo koobaya maxamuud ibraahim cali oo istuudiyaha ila fadhiya. Maxamuud,
mahadsanid caasha. Warbixinta ay soo saartay hay-adda International Crisis Group ayaa waxa ay ku sheegtay in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu noqon doono mid aad u dheeraada. Warbixintan ayaa waxa hay-addan oo ka faallooda xasaradaha caalamka ayaa warbixinta ay soo saartay waxay uga hadashay dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo micnaha uu yeelan karo guulaha dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ay uga qabsadeen al-shabaab magaalooyin dhowr ah. Warbixintan ayaa xustay in maleeshiyaadka al-shabaab ay isku qaybin doonaan koox yaryar oo kaymaha ka dagaalama, kuwaasoo ay adkaan doonto in looga guuleysto militari ahaan. Warbixinta ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in al-shabaab ay hadba ka faa'iideysan doonto qabaa'ilada ishaya. Waxaa kaloo kooxdan ay aad ugu tiirsanaan doontaa dilalka iyo falalka argixisa ay fuliyaan. Inkastoo al-shabaab ay dhul badan weyday, haddana waxa ay gacan sare ku yeelan doontaa maskaxda iyo maalka dadweynaha. Sida warbixinta ay sheegtay, gacansaridan al-shabaab ayaa waxaa sal u ah ilaa 30 sano oo madhabta dacwadda wahabiyiinta ay ku faaftay bulshooyinka, taasoo ay ka muuqato sida xagjirnimada laga dareemayo bulshada Soomaalida oo ay ku jirto Soomaaliland. Waxaa kaloo fikraddan ay dhul fiican ka heshay bulshooyinka laga tira badan yahay ee ku dhaqan wadamada dariska ah, taasina waxay sii ballaarinaysaa taageerada loo hayo al-shabaab. Warbixintan ayaa waxay kaloo tilmaantay in al-shabaab aanay ku dagaalami doonin magaalooyinka laga qabsaday, taasi oo loo fasiran karo inay tahay xeelad militari oo ay rabaan inay ku daaliyaan ciidamada AMISOM oo marka ay isku faafiyaan dhul baaxad leh aanan yeelan doonin quwad fara badan. International Crisis Group ayaa waxay kaloo sheegtay in jiritaanka al-shabaab ay jirtay muddo dheer ay ugu wacan tahay iyadoo kooxda ay ka kooban tahay qabaa'ilada Soomaalida oo idil, iyo iyadoo ay kooxda ku wanaagsan tahay dhisidda maamulada xagga hoose laga soo agaasimo.
Aad baad mahadsan tahay Maxamuud Ibraahim Cali oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay hay-adda ICG ee ka hadasha qulqulutooyinka caalamka ah ay qortay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho ku qabatay xuska maalinta 26-ka Juun oo ku beegan maalintii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed laga taago gobollada Waqooyi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay isla markaana Soomaalidu ay ka heshiin karto dhibaatooyinkii dhacay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 14 guuradii ka soo wareegtay 26-ka Juun oo ah markii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago geyiga Soomaaliya ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay isla markaana ay ka shaqeynayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahayd. Waxana uu xusay in ay garowsan yihiin in dhibaato ay dhacday hase ahaatee aanu taabaajin karin inay isku soo noqdaan.
Waxaan rabaa inaan idhaahdo ciid wanaagsan sida hore looga dhawaajiyey waa maalintii ugu horreysay caalamkan iyo taariikhda ee calan Soomaaliyeed oo xor ah oo dal Soomaaliyeed oo xor ah laga taago waaye. Marka qof kastoo Soomaali ah meel kastoo uu ku nool yahay maanta waxay ka mid tahay taariikhdiisa, waxay ka mid tahay sharaftiisa. Waa run, dhibaato way dhacday, wax badani way naga khaldameen, laakiin taas macnaheeda maaha dhibaatada la gaartay nama gaarsiin karto inaan ilowno taariikhdeenna, inaan ilowno nama gaarsiin karto maantoo kale, inaan ilowno nama gaarsiin karto. Wixii dhibaatada gaaray waa ka kabanaynaa, wixii xumaata aan isu qabno waan ka heshiinaynaa, wax kastoo dhacayna waan ka dhaqmaynaa, laakiin taariikhdeenna Soomaalinimada ah ee caawa ay ka mid tahay manna ilowsiin karto dhibaatadii dhacday, manna ilowsiin karto wax kasta oo na dhex yaallo. Waan u wada dabaal degaynaa, waan xusuusanaynaa taariikhdeenna, waan weynaynaynaa, waana ku faanaynaa, wixii dhibaho jirana waan xallinaynaa.
madaxweyne xasan sheekh oo si qoto dheer ah kaga sheekeeyey halgankii dheeraa ee loo soo galay xurriyadda soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay in iminka ay haystaan fursado ka badan xilligii lixdankii midoogii gobollada waqooyi koonfur sidaa daraaddeedna ay rajaynayaan in midnimadu ay ku soo noqoto si nabada maadaama siyaasad uun la isku khilaafsan yahay wadahadalana ay socdaan isaga oo shacabka hargeysana munaasabadda awgeed hambalyo u diray maadaama hargeysa ay ahayd goobtii ugu horreysay oo calanka laga suro
maanta fursadihii aan haysanay lixdankii waan ka fursado badannahay qarnigii 20-aad waan ka fursado badannahay oo waa ka aqoon badannahay tira ahaan soomaalidu maalintii maantay ka badan tahay maantay ka aqoon badan tahay maantay ka xoolo badan tahay waxa naga hadlaysana waa siyaasadda iyadana dadaalkeedii aan ku jirnaa inay toosto in badanna waa laga soo qabtay waxaanoo dhimanna waa toosinaynaa midnimadina ilaahay idinkiis way soo noqonaysaa si nabad ah walaaltinimo ah isjacayl ah oo aan la isku joogin ayay ku soo noqonaysaa dibna waan u hadan doonaa waxa naga maqan maanta waa midnimadii oo keliyahe waan helaynaa waanan hananaynaa haddii aan layidhaah guud ahaan dadka soomaaliyeed been kusoo joogaan sidaasaan hambali u leenahay si gaara waxaan hambali u leenahay magaalada hargeysa iyo dadka ku nool oo ah meeshii calankaa laga taagay habeenkaas maalin taariikh leh 7-aad oo walaalaha reer jabuuti ayagana taariikhdoodii ah ee 1-dii muxuu ahay juulaay oo ku xigto maalintii koonfurta muxuu ahay xorowgay iyo midnimadii maalintiiba isku ah usbuucii xorriyadda soomaaliyeeda la yidhaah marka usbuucaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa calanka calanka buluugga ee xidigta shanta geesta ay ku taallahay guri kastoo soomaaliya in laga taago
ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta ridwaan xirsi maxamed oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii hadalka ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in xilli wanaagsan iyo kuwa qalafsanba uu dalku soo maray
haddii maanta ay isweydiinayno aqaala hasheena maandeer caaway uratay way mataanaysay soo inay isweydiino maha mataanihi maye soo in mataanima doono maaha waxayna tahay mataanaha markaynu helno oo dadka soomaaliyeed isu wada yimaadaan guul baynu gaarayna guushaasina inagama foga haddaynu kala maqannahay waa isu imanayna dadka soomaaliyeed wada hadalba u socda dib u heshiisiin baynu wadnaa dib u heshiisiintaasi waxa weeyaan waa taariikhda keli aynu ku gaari karno inaynu xasilino dalkan iyo inaynu gobolnimadeena
munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan siyaasiyiin hore xilal kaga soo qabtay iyo qaybaha bulshada kuwaasoo qaarkood ku soo labistay dharka calanka soomaaliya waxaana saacaddu marka ay soo gaartay 12:10 saqdii dhexe goobta laga suray calanka iyadoo fanaaniinta qaybahooda kala duwan ay goobta ka mariyeen heese kala gedisan oo wadani ah iyo midda calanka soomaaliya Seynab Abuukar V O A Muqdisho
waxaan dhigaystay halka duulina kala socotaana waa VOA Washington waxaan soo gaarnay dhaxbartamihii idaacadeena qaybta dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada waxaad kaloo maqli doontaan maamul goboleedka wajeer oo soo bandhigay miisaaniyadda sanadkood marka horese warkii caalamka
aan 4 qof oo laba ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidamada nabad ilaalinta ee Djibouti ayaa ku dhintay maanta weerar ay al-shabaab ku qaaday magaalada Buule Burde ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ka dambeeyeen
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ugu baaqay Ruushka in saacadaha soo socda ay muhiim tahay in xukuumadda Moscow ay ugu yeerto kooxaha gooni goosadka ay ka dagaalamo gudaha Ukraine inay hubka iska dhigaan. Sekeri ayaa ka dhawaajiyay dalabkan kadib markii uu Paris kula kulmay dhiggiisa Faransiiska Laurent Fabius. Wuxuu sheegay inay isku raaceen wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska in haddii uu madaxweyne Vladimir Putin uu soo bandhigi waayo tallaabooyin lagu qanci karo oo ah inuu ka dalbado maleeshiyaadka hubaysan ee ka dagaalama bariga Ukraine inay hubka iska dhigaan iyo inay ka qayb galaan nabadaynta ka socota dalkaasi.
Saraakiisha dalka Australia ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in diyaaradii maleeshiya ee la waayay ay kaligeed iswaday markii ay burburtay. Duuliyaasha diyaaradaasina ay u badan tahay in oksijiin la'aan darteed ay jawaab u bixin waayeen. Hadalkan oo maanta oo Khamiisa soo baxay ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee saraakiishu ay ka bixiyaan wixii sababay in diyaaradaasi la waayo, waxaana ay waayitaanka diyaaradan ay noqotay arrin weyn oo aan horey looga aqoon dhinacyada duulimaadka.
Kuurida Koonfureed ayaa sheegtay in kuurida waqooyi ay ku tijaabisay badda Jabaan 3 gantaal oo ah kuwa ridada gaaban. Wasaaradda gaashaandhigga ee Kuurida Koonfureed ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday maanta oo Khamiisa xeebta bariga gacanka Kuuriya. Dalka Kuurida waqooyi ayaan wax warkaasi jawaab ah aan ka bixinin.
Diblomaasiyiin sare oo reer Galbeed ah ayaa diiradda saaraya xiisadda ka aloosan dalka Ciraaq, waxaana ay wadaan baaqiyadooda aan kala go'a lahayn ee ku aadan in waddanka uu u midoobo wax ka qabashada fallaagada Islaamiyiinta Sunniga ah ee sida xawliga ku faafaysa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain William Hague ayaa Khamiistan u duulay magaalada Baqdaad, halkaasoo uu kula kulmay ra'iisul wasaare Nuur al-Maliki, waxaana u qorshaysan inuu wadahadal la yeesho Masuud Barzani oo ah madaxweynaha gobolka Kurdiinta ismagacaabay ee dalka Ciraaq.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana wajeer, mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya ayaa soo bandhigay miisaaniyadoodii tan iyo markii ugu horreysay ee gobollada Kenya awood loo siiyey inay si madax bannaan isku maamulaan. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahaasi ka wareystay madaxa maaliyadda ee gobolka ama ismaamul goboleedka Wajeer, Saalax Cabdi.
Miisaaniyadda Wajeer County sanadka 2014-2015 wuxuu ka kooban yahay 6,278,000,000 oo isticmaalka sanadka cusub.
Waa tahay marka lacagtaasi aad soo bandhigaysaan ee miisaaniyaddiinna ah, bal qaabkaad u kala qorsheyseen adigoo soo koobayo, waa markii ugu horreysay oo ismaamulada Soomaalidu ay miisaaniyadooda iyagu ay maamulanayaan. Bal noo sheeg.
Waa run, waa markii ugu horreysay aan annaga miisaanka count lacagta aan ka akhrino oon isticmaalkeeda annaga aan la imaadno. Waxaana ugu weyn lacagaha waxyaabaan ku isticmaalayn dhanka caafimaadka oo ku isticmaali doona 1,200,000,000, dhanka dhismada iyo wadooyinka oon ku isticmaali doona 1,000,000,000,000,700,000,000. Maxaa yeelay Wajeer waxaan ka dhisaynaa hadda laami, marka lacago badan bay u baahan tahay. Waxyaabaha ku xigwa biyaha, baahida biyaha maadaama ay aad u badan tahay, waxaan ku isticmaalaynaa ilaa 800,000,000.
Mudana aan kaa dhex galo, waxaad sheegtay in baahidiina ugu badan hadda dhanka caafimaadka iyo biyaha iyo jidadku ay noqon doonto gobolka. Waxaa inta badan dhibaatada ku ahaa wuxuu ahaa jid la'aanta baaxadda weyn. Maxaa hadda qorshiina ku jira oo ugu horreeyo aad isleedahay miisaaniyadda 2015-2014 dadka reer Wajeer waxay heli doonaan jidad ku filan?
Haa, kuma filnaan doonaan, laakiin sanadkan qorsheynta aan gelinay waxyaabaha laamiga la marinayo kalo magaalada weligeed laami lama marinin, marka 25 kilometer oo magaalada daafaheeda ayaan rabnaa inaan laami ka dhigno sanadkan. Sanadka dambena aan sida camal 25 ama ka badan aan marino, marka 25-ta ma ahayn ilaa iyo 200 kilometer oo la marinayo dhagax lagu daadinayo oo grading iyo maraming lagu sameynayana iyadana qorshaday ku jirtaa.
Waa tahay dadka deegaanka, adigu hadda aad wasiirka maaliyadda u tahay, waa dad reer guura ah, dhibaatada ugu badanna abaara ayaa ku soo noqdhoqonayay, macaluusha iyo gaajadana waa ku badneed. Maxay tahay budgetkan ama miisaaniyaddan uu ka tusayaa oga faa'iideysan karaan dadkaasi reer guuraaga?
Reer guura waa run sidaas sheegtay, biyaha ayaa ugu daran. Biyaha maxaa yeelay 50 sano oo maaragtay dowladda qore aan ku heli jirnay calmaad 118 ceel كلي بالله قومي سنتر كنتر كسان إلا سنتر كان كلي أنا وحان قومي كنتر يلي حيال مركاو طاوح يسيسين إيسا إن باهيدا أيران زون كمودة كدي إنك عمل لأن قود زون السنت كان مركا ديه يدير لها لو وحان خليا دباسوين إنا آب إيران زونان
واتاي
وحاكالة وان سمين هاينا هزبورة وسمين وروين وران قود هاينا وبيه اللغو في ديو وقتها روبكا سنت كان وحان هذا جميع أن قلنا إلا هي تصدم سنك الدمرة سيغا عمل إنتا أقل أن قلنا إنا أن هيرجلين
واتاي إن ميزانية داسي إنتا سيلاك وحان لصعنا إن قبلك سوماليدا دالكاني كينيا يكد قيهين قهرسي وجير aan idinku aatihiin aan miisaaniyada laba dad kale marka mandheera laga soo reebo hantida inta leeg ma noqon doonta mid sida hadda aad sheegayso shacabka ugu dhaadhacdo mise waxay noqon doonta mid colol shakhsiyaad gashay
runahan waxa weeyaan lacagaha aan helno control badan bay leedahay sida aad ogtahayna waxa jiraan waxa kamid ah assembly-ga guriga hoose aqalka hoose oo maareeyay markaas daba tamalkan eegay marka sida qorsheynta aan u dejinay ayaan u hirgelinaynaa taana waxa tusanaysa dadka marka duqay arag in isbedelada weyn ay arkayaan tamalkan
lacag miisaaniyadii sanadkii aynu soo dhaafnay warbixinta u dambeysay waxay tusaysaa jaraadyadu maanta ay qorayaan in lacag badan inay isticmaalin oo ay noqonayso marka eedaasi maxaad kale wasiir
lacagaha run ahaanta lacag loo wada isticmaalay sida ay soo qorayeen waxay soo qoreen 360 milyan ay wasiir isticmaalin laakiin taa waxba kama jirto lacagaha waan isticmaalnay waan ku migraynay waa lacaga maaragtay shaqadeeda ay socoto laakiin aan la bixin karin ilaa shaqada ay ka dhamaato marka lacagta waxay tusinaysaa in la kumigray oo ay ku xiran tahay shaqada aan ku qornay in la dhamaystiro marka kadibun baa la isticmaali karaa
waatay
boqolkiiba 98 lacagta la bixiyay inaan isticmaalnadan aan aqtayn anay
madaxa maaliyadda ismaamul goboleedka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo qadka telefoonka ugu ramay wariyaheenna maxamed faarax shire
dooda gaaban iyo wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad haatanna ku soo dhawaada
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban barnaamijka dooda gaaban maantay waxaan ku eegaynaa maalmaha xorriyadda soomaaliya oo ku beegan 26-ka juun oo ah maalintii ay xoroobeen gobollada waqooyi ee soomaalilan islamarkaana 1 Luulyo ay israaceen gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi oo markaasna la taagay calan soomaaliyeed oo xor ah haddaba maalmaha xorriyadda maxay kaga dhigan tahay dadka soomaaliyeed maxayse faa'iida ayay ka heleen xorriyadda maxaase dibudhaca oo yimid xorriyadda kadib dooda ayaan ku falanqayn doonaa waxaana igala qaybgelaya maxamed cabdi xasan yare oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a odayaasha gobolka baay haatanna ku sugan magaalada muqdisho su-aasha horena waxaan siiyey cawil axmed cabdi
waxa weeye xorriyad iyo maxaa la yidhaahdaa isticmaar wax la isbarbardhiga ma aha xorriyad ayaa asal ballaaran oo magac weyn waxaa laga faa'iiday waxa weeye kow ummadda soomaaliyeed oo ka mid ahayd afrikaanka isticmaarka ku jiray oo calankii ama calankii qaranka soomaaliyeed adduunka laga aqoonsaday in soomaaliya waddan xor ah ay tahay waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday waxa weeye ummadda soomaaliyeed shanta soomaaliyeeda la oran jiray shantii kala maqnayd oo shantoodaba aqoon iyo maxaa la yidhaahdaa abdirsiyaan uun ka dhexaysa ma ogeyay aqoon aan isu lahayn oo isbaratay oo waxa weeye marka ay xorriyadda qaateen waqooyiga iyo koonfurta aqoon yar bay isku lahaayeen oo inay soomaali isku yihiin way ogaayeen laakiin dhaqan iyo wada shaqayn iyo kama dhexayn isbarasho weyn marka xorriyadda la helay waxa weeye waxaa la helay maxaa la yidhaahdaa in jaamacado iyo maxaa la yidhaahdaa dugsiyo sare iyo jaamacado iyo la helo in aqoonyahano fara badan dhakhaatiir ay soo baxdo in maxaa la yidhaahdaa ciidamadii qaranka soomaaliyeed ay dhismaan marka waxa weeye sideedaba haddii ay wax samaysmaan wax qurux badan haddii la arko wax foolxunna ay ku hoos jiri karaan runtii dhaliilo iyo dhibaatooyin way iska jireen laakiin guud ahaan faa'iidada taas ayay ahayd
marka aan siiyo maxamed cabdi xasan yare
sida uu saaxiibkay cawil ka hadlay faa'iido waa jirtaa. Maadaama dal gumeysi ku jira aan ahayn, xurriyad baan qaadanay, calan gaar ahaan qaadanay, adduunka ayaa nagala aqoonsaday. Calan Soomaaliyeed oo xor ah oo heesihii loo tiriyay la wada ogyahayna 26 June baa la saaray. Waqtiga hadda aan ila hadlayo jaliilaca igu jabaysa waxayna igu jabaysaa xurriyadda qaadashadeedii. Hase ahaatee faa'iidadaas, guushaas iyo farxaddaas dadka Soomaaliyeed taariikhda si fiican uma qoraan. Waxaan xasuustaa Maxamed Ibraahin Cigaal oo 5 June isagoo xurriyaddii iyo qaadashadeedii u socda ayuu wuxuu yidhi, Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa, wuxuu yidhi xurriyadda waa qaadanaynaa waana helaynaa, laakiin xurriyadda la qaatay iyo halgankii gobolnimadoonka, halganka ka dalan wuxuu yahay sidii loo hanan lahaa. Anigu waxaan qabaa faa'iidadii la helay iyo farxaddii inaanan dowladnimo aanan gaarin oo khasaarooyin badan dowladdii ugu horreysay ay ka dhalatay. Hore oo Soomaaliya ugu horreysay, isla markiiba shacabigii Soomaaliyeed waxay u bixiyeen dowladdii musuqmaasuqa. Meeshaas waxaa ka dareemaysaa in hanashadii uu Maxamed Ibraahin Cigaal uu yidhi inaan hananno ayaa loo baahan yahay oo ka culus gobolnimadoonka, meeshii bay ka dhalatay.
Marka waxaa aaminsantahay adiga in xorriyadii ugu horreysay ay Soomaali qaadato in nidaamkii dowliga ahaa
saaxiibkeedi sidau sheegahayo waxa weeye dhalisha uu sheegahayo waxa weeye horta innaga dad muslimiin aanu nahay. Haddii adoo muslim ah Ilaahay magaciisa inaad muslim tahay aada sheegatay shareecadii islaamkana aad kitaabka iyo sunnada ku shaqeyn weydo, waxa weeye burbur iyo waxa weeye baaba iyo hoog ma la weynaayo. Marka waxa weeye dhibka uu sheegahay waxa weeye xurriyadda la qaatay waa xurriyad loo baahnaa weeye, laakiin dariiqii waxa yara ma aan isbedelay in kitaabkii alla lagu socdo. Marka qaladka uu sheegayo dhan waxa weeye waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika humul kaafiruun, baddaasaa la galay waxa weeye kitaabkii allah laga leexday. Ilaa hadda dhibkana haya kaa weeye, laakiin xurriyaddii ma lagu guuleystay mise laguma guuleysan layskuma hayo. Waxa weeye hadda maanta aan taagannahay waxa weeye marka xurriyaddii la waayay, xurriyaddii dib bay u luntay, oo xurriyaddii 1926 June xurriyaddii ugu horreysay oo lasoo qaatay maanta dib bay u burburtay oo way burburtay. Waxaa burburiyeyna waxa weeye dadkii nidaamka hayay ayaa shareecada islaamka ka leexday, waa qodob. Qodobka kale waxa weeye qaabkan cilmaaniga ee hadda lagu socda waxa weeye haddii loo fiiriyo Afrika inta waddamo jirtay waxa weeye waddanka nidaam ahaan iyo ugu fiicnaa weeye ha ugu fiicnaadaan dhibka yarowna haystay waxa weeyaan dadka xukunka loo dhiibay 900 waxa weeye dad maamul yaqaan ma ahayn oo maamul aqoon dara meesha gashay mooyaane waxa weeye xorriyaddaas waa lagu guuleystay.
Saaxiibkay haddaan meeshaas oo ah shareecada islaamka, waa run dad islaam ahaan nahay, shareecada islaamka inaan ku dhaqannana Ilaahay baaba nafaraaya ayada ayaan ku kala nabadgeli karnay. Iska daa shareeca islaam oo la qaato oo lagu dhaqmee dastuurkii xilligaas jiray ayaa dadku ay jabinayeen oo ku tumanayeen. Ilaa maanta midan haysataana waxay tahay waxa lagu heshiiyo qof Soomaaliya oo fuliya lama arko. Anu marka waxaan qabaa waqooyi go'ideeda waxaa u sabab ahaa oo dadka waqooyi tuhunku ma ahayn dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo kaliya, 60 bay tuhunsanaayeen. Waxaa markii dambena ugu darantay dagaaladii maxay dowladdii maxay militariga ah, saas darteed ayaa dadku maxay ahayd waxa laga soo celin la'yahay waa go'onay. Intaysan go'in ka hor farxaddii ay ku yimaadeen waxay ahayd ayagoo aan cidna la xisaabtamin, xurriyaddii ay keeneen wada ayay noo yimaadeen. Haddeed qof la xumeeyey oo maamul xumo ay heshay waa caloonhayaa. Anu waxaanka ilaa iyo dowladahaas iska dambeeyey ilaa iyo xilligii bulbulka waxaan qabaa maamul saxan oo toosan dalka Soomaaliya kama hala qaaday xurriyaddii markii 26 June
waxa yadi garaalay noqon
bulbulkan maba aanan bulbulneyn haddaan tiir adag oo dowladnimo aan leenahay.
Laakiin soo sax ma aha in gobollada waqooyi ay xilligan ay yiraahdaan waan goosannay oo maalmihii xurriyadda ayagu 26 June ugu horreysay ayagu qaateen. Marka maanta waxay taaganta waxaan joognaa khasaaro
laba qodob kala saar waxa weeye maanta maxaan joognaa iyo shalay xurriyadda ma fiicnayd mise xurriyaddu ma fiicnayn, laba qodob weeye kala saar. Maanta in khasaare la taagan yahay layskuma hayo, لكن حريته هور لقاتي والله بهنا مدك وحا وهي مامول حمد دلك كدحديون شيغينو او شريعه لو تنت ايا سبب وهي وحا وهي واغنهي وقوي واغينا وحا كيناي سببته كينتي مامول حمد ان كشيكينينو او وحا وهي حريته ما بربورين او حريته هليس ما دتكي مامول كهيي ايا وقوي وحي كسمهيين او وقوي ان سومالان وحي كسمهيين diyaaradii kaariyaashi iyo beebeyadii canshuurtoodii iyo maxaa la yiraahdaa cawskooda iyo xaabadooda lagu gaday ayaa lagu garaacay xurriyadda maxamed masow waa sameeyd ma ragii maamulka loo dhiibay ayaa waxay noqdeen dad aan maamulki aqoon ayaa dalka loo dhiibay ayaa la burburiyay
waa ku soo boodaya saaxiibka cawli horta aniga asagu waa isku waafaqsan lahay xurriyadda farxad iyo guul ummada soomaaliyeed u soo hoyatay iyadoo lix ilaa ka tuun gobolada waqooyi lagu tilmaamo ayaa haddana ummada soomaaliyeed u soo hoyatay lixii labaatanka juun koodii luuliyana waa xorownay calan soomaaliyeed oo xol ah ayaa adduunka laga taagay ama soomaaliya laga taagay qalamada midoobana laga taagay intaas iskuma diidanin gumaysigii talyaanigii ingiriiska wax ka foolxun oo la yidhaahdo federaal oo dalka soomaaliya lagu googoynaayo waa maamul xumo ka timid dowladihii ugu horreeyey oo soomaaliya ka dhashay khaasatan dowladdii lixdankii ka dhalatay ayaa sababteeda iskale wixii ka dambeeyana ayada ayay ku dayanayeen
marka maxaan u sheegi karnaa dadka soomaalida maanta wixii laga faa'iiday maanta maxaa u sheegi karaysaa cawilow
waxa weeye waxaan u sheegi karaa waxa weeye horta ninkii hadda dhashay sida ninkan hadda sheegayo xorriyaddii kadib aan dhashay nin raggalhi ama ragga hadda jooga waqti dhow dhashay waxa weeye xorriyaddii iyo sharaftii iyo qiimihii lasoo maray maxaa la yidhaahdaa haddii harta aad u sheegto ma fahmayaan waayo maraan waxaanu ahayn the lioness of africa libaaxyadii afrikaanu ahayn oo waxa weeye ciidamadan hadda amisom la leeyahay waqtigaas wadamadooda laga soo qaadayo soomaaliya lagu tababaraayo waxa weeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tababarkooda ayaa aada u sarreeyey waxa weeye jaamacadahan waxa weeye ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey etoobiya jaamacadda la fool oo ka baxay waxa weeye afrikaankan jaamacada inay soo aadayeen waxa weeye ciidamada ee afrika oo dhan tababarkooda annagaa siin jirnay waxa weeye waddankan waddan dhisan oo dhinaca aqoonta ka dhisan dhinaca ciidamada ka dhisan oo ahaa laakiin waxa weeye waa loo tashaday waxaa u tashaday rag aan ogolayn qarannimadii soomaaliyeed sharaftii iyo heybaddii ay ku socotay inay kusii socoto rag aan ogolayn oo ajnabi ah ayaa u tashaday haddana ayagaa gacanta ku hayo oo xorriyaddii hadda saasay gacanta uga baxday
anigu waxaan qabaa xorriyaddii wanaagsaneyd oo sharafka lahayd oo lix iyo labaatankii juun iyo koodii luuliya la helay maanta in marlabaad la raadiyo oo ummad soomaaliyeed oo nadiifa ay u kacdo xorriyaddiina dib loo raadiyo
anigu arrintaas arrin ka duwan ma qabaa waxa weeye soomaaliyo xorriyaddii iyo federaalkan iyo kulli waxay kaga bixi kartaa oo soomaalinimadii kusoo noqon kartaa in ilaahay ayaa loo gefay waa la xadgudbay shareecada islaamka lagu tuntay in kitaabka alla dib loogu noqdo dalkan kitaabka ilaahay lagu hogaamiyo
dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ay kala qayb galeen maxamed cabdi xasan yare oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a odayaasha gobolka baay haatanse jooga muqdisho inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo barnaamijka dooda gaaban halkaas noogu soo diyaariya halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo diyaariyey maxamuud ibraahim cali anaas la soo jeedinayo
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka
wargeysyada caalamka waxaan toddobaad waliba ku soo qaadannaa hadba waxa ay wargeysyada caalamku ka qoreen arrimaha soomaaliya
aan ku bilowna wargeyska the guardian ee ka soo baxa u k ayaa maqaal uu ka qoray qaadka oo toddobaadkan la joojiyey ku bilaabay sida tan
booliska Britain ayaa amar lagu siiyay in ay hirgeliyaan dhammaan ba sharciyada mamnuuca ee ka ganacsiga iyo cunista qaadka oo ku badan bulshooyinka Soomaalida, Yementa iyo Ethiopiaanka ku nool dalkaasi. Joojintan oo ay ku dhawaaqday xogayaha arrimaha gudaha ee dalka Britain Theresa May ayaa waxa ay sheegtay kadib markii ay khubaro baartay isticmaalka maandooriyaha ay ku taliyeen in laga cabsi qabo Britain in ay noqoto halka daroogada loo sii mariyo qaaradda Yurub.
Booliska Britain ayaa qofka qaadka lagu qabto marka hore siinaya digniin, marka labaadna waxaa lagu ganaaxayaa qofka 60 pound oo isla meeshaasi looga qaadayo, marka saddexaadna qofka waxa uu mutaysan karaa xarig ama jeel la geeyo. Booliska ayaa dhankooda waxaa laga doonayaa inay hubsadaan qofka waxa uu lagu qabtay inuu yahay qaad iyo in kale, waxayna taasi ku hubsan karaan inay la kaashadaan qaybaha kale ee booliska ee ku takhasusay arrimaha la xiriira qaadka. Marka ay qofka ku cadaato inuu isticmaalayo ama ka ganacsanayo qaadka, booliska waxa ay fulin karaan amaradooda.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Guardian. Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maqaal dheer ka qoray kulankii dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed iyo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto.
Kulankan dhexmaray madaxweyne ku xigeenka William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ahaa mid looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen ciidamada Kenya ee ka mid ah ciidamada AMISOM ee jooga gudaha Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo ka jawaabayay su'aal la xiriirta in ciidamada Kenya ay ka baxayaan Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku sugnaan doonaan gudaha Soomaaliya tan iyo inta xaalad nabad iyo kala dambeyn lagu soo dabaalayo gudaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray in William Ruto uu sheegay in qorshooyin dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida ay socdaan, taasna ay ku saleysnaan doonto hab iska ah oo qaxootigii doonaya ay Soomaaliya ku noqon karaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed iyo William Ruto ayaa waxa kale oo ay ka wada hadleen in dhowaan la dhammaystiri doono heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga, kaas oo ay wada saxiixi doonaan hay'adda qaxootiga UNHCR, dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa wargeyska The Standard.
Intaasna dhegeystayaal, waxa ay noogu dhan barnaamijkii wargeysyada caalamka.
Tan iyo kulanti dambe waxa idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xamuud Ibrahim Cali ayaa xubintaasi wargeysyada caalamka inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maxamed Wali Studio ila fadhiya. Maxamed, maxaa xiga?
In cashay haatan aan ku noqono waqooyiga bari Kenya, magaalada Garissa, maamul goboleedka Garissa ee waqooyiga bari Kenya ayaa maanta Garissa ka bilaabay olole kor loogu qaadayna nadaafadda iyo bilicda Garissa. Waxaan ololahan lagu fulinayaa qalab kala duwan oo ay Garissa ugu deeqeen dowladda Turkiga. Waxaana hawshan qabanaya 800 oo shaqaale cusub. Warbixinta arintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Gobolatore Nadiif Jaamac Aadan oo fagaaraha Garissa Primary Saaka ka hadlay ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dowladdiisu ay ka go'an tahay ka shaqeynta nadaafadda iyo horumarka guud ee gobolka.
Maanta qalabkaasna loo keenay iyo kuwa kale oo horba ay nimankan ma u keenin county-ga kali oo waxaan nahay ilaa hadda qalab noocaas oo kale loo keenanahay county-ga kali out of the 47 counties. Waxa oo maartay umtamani maaha wuxuu ku imaaday juhud iyo asxaabnimo oo la yeesho.
Mudane Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay tiro badan oo dhalinyaro ah oo ka shaqeyn doonta nadaafadda, iyagoo tiradaasi dhalinyarada ahne ay ahaayeen kuwa bandhig ku sameynayay garoonka kubadda cagta ee Garissa, taasoo boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garissa ay maanta u soo daawasho tageen hannaanka ay uga shaqeynayaan nadaafadda guud ee gobolka.
Hiwa Cabdi Maxamed Alla.
Maxaa meesha ka soo doontay?
Waxaan ka soo doonaa Utakuzina Kazi maanta u soo baran baxnay oo qashinka iyo wuxuu dhanaan qabanayn madaynkayga jiray in qashinkan qaadayna muddo 2 bilood ah. Haddaan baran baxayna mid aan ogeysineyn gabanaaga Nadiif Jaamac maxay waay qashinkan qabanayna sida uu qabanayn iyo sida ahayd oo aan sheegayna taas u soo baran.
Bandhig baad tusayseen saad u shaqeynaysaa?
Waan tusayneysaa aan shaqeynay.
Haa. Magaaladii maxaa iska beddelay tan inta idinku leen shaqaalaha?
Aad beddel weyn ee dhacday qashinka chaafuga wuxuu dhan nadaafadda hata jirad farax badan malaria nagu soo dhaweeyay baan ka raysanay.
Magacayga Qaysh Sheekh Maxamed.
Hayda Qaysh.
Supervisor of Galbeed.
Haya.
Aban planning ah hoosimaana magaalada nadaafadeed inaan aan ka shaqeynaan la qoray. Magaalada aad clean oo noqotay.
Haa. Iska beddelay magaalada tan inta shaqada bilaawday idinku.
Magaalada hadda jamki badnaa wadooyinka waa nafaaseen. Dadka meel ay maraan baa wurt meel ay helaan la kala helay. mid kale magaalada nadaafada naqad wixii madaanka ahaa wixii jidka cariiriga ahaa kulli uu banaanaaday
een waad walaal adiga waxaad wadataa een baangad ayaad wadataa dabcan safety maxaad ku qabaneysaa
ana waxa lii dhaah Ahmed Hussein aadan marka magaalada aan clean ka dhigayna marka magaalada aad aan u nadaafinay inta hadda ishaayna maartay aragtida iyo dadweynaha maartay inay maartay aan wax ka qabanaa maartay aan isku leen marka waxaan rabnaa inta aan ka shaqeynayna iyo in kale inoo ula daro marka taasan cusur hayna
dhalinyaradii shaqalaanteed shaqada la siiyay dahay
dhalinyaradii shaqalaanteed oo magaalada ku jirta oo darbiyaha fadhida oo qaadka cunaysan kamid ahay marka hadda dad shaqo helo oo maartay niyada iyo muraalka midna u dhisaanahay marka taasan ku soo dhawayday
dawladda Garissa County oo aad mooddo in ay u sii jeesatay horumarka guud ahaan gaar ahaan bilic soo celinta magaalooyinka waaweyn ee bartamaha gobolkani dhaca ayaa marba marka ka sii dambeysa waxay ku tilaabsanaysaa hanaanka magaalooyinka loo dhaadhicin lahaa iyo weliba adeega bulshada iyadoo marba marka ka sii dambeeyana magaalada weyn ee Gaarisaad ku arki karto nalal waaweyn oo bartamaha magaalada la suray waa kan mudana nadiif oo ka hadlayo arrimaha horumarka ee gobolkani uu hiigsanayo iyo weliba qaabkay u doonayaan inay uga takhluusaan waxa loogu magacdaray qabiilka iyo qabyaalada
waxa weeyay nin kasta oo Gaariso oo doonaya inuu Gaarisa ka rido fidna iyo waxa aan maartay loo baahneen kuwa ayaga ku xidna qaato laakiin anigu waxaan inay cadeynayaa qabiil iyo qoran dagaal iyo waxa diyaar u manihiin
guntii iyo gabagabadii dowladda Turkiga iyo dowladda Gaarisa County ayaa si gaar ah waxay saxiix u kala qaatay ka shaqeynta nadaafada ayadoo dawladda Turkiga ay ka soo shaqeysay arrimo badan oo bulshada waxtar u leh oo gobolkani dhaca waxaana marba marka ka sii dambeysana imaanayo in ay bilicda magaalooyinka waaweyn ee Gaarisa sida Dadaab iyo Masalaan iyo Balanbala ay dib u soo noqonaysaa iyadoo shaqaalahaasina ay noqonayaan kuwii ugu horreeyay baaxadda leh ee ka shaqeeya nadaafada oo ebed deegaanadaasi kala duwan laga kala qoro Maxamed Faarax Shire VOA Gaarisa
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire wariyaha v o a gobolka waqooyi bari ee kenya haatanna waxaan idinku nasinaynaa heestan dabacsan
tahay heestaasi kinsi waxay u dambeysay barnaamijkeena ugu dahan idaacaddeenna fiidnimo waa anigoo ah maxamuud ibraahin cali caashi ibraahin aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo Yeah.
This program has come to you from the Voice of America.